Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. I jepet lamtumira e fundit deputetit shqiptar Sokol Oltashi. Kosova nderon diplomatin James Rubin për rolin e tij gjatë luftës. Kuvendi i Kosovës po diskuton projekt buxhetin 2014. Axos Capital kërkon finalizimin e procesit të PTK-s. Vazhdojnë bisedimet midis Iranit dhe fuqive botërore. Afganistani po shqyrton marrëveshjen e sigurisë me SBA-n. 50 vjet pas vrasja Kennedy vazhdon të mbetet mister. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me lajmet që ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fuqit botërore dhe Irani po zhvillojnë sot ditën e dytë rrethit të ri të negociatave për programin bërthamor iranian. Mishael Mann, një zëdhënës i shefes për politikë të jashtme Catherine Ashton, ka thënë përmes Twitterit se baronesha Ashton dhe kryesuesi i delegacionit iranian Javad Zarif kishin hyrë në një fazë shumë përmbajtësore dhe të detajuar të bisedimeve. Zarif i ka thënë televizionit iranian se takimi ishte mbajtur në një atmosferë tejet pozitive, por se ka mos pajtime për çështje kyçe. Bisedimet që nisën dje nuk kanë sjellë ende ndonjë rezultat konkret. Fuqitë botërore po synojnë ta bindin Iranin të heqë dorë nga programi i saj bërthamor për një periudhë 6 mujore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndaj këtij shteti. Presidenti afgan Hamid Karzai ju është drejtuar mira titullarëve dhe pleqve afgan në mbledhjen e madhe të fisëve që po mbahet në Kabul. Takimi po mbahet me qëllim të diskutimit të një marrëveshjeje sigurie mes Washingtonit dhe Kabulit, e cila do t'ju lejonte rreth 15,000 trupave amerikane qëndrimin në Afganistan, edhe pasi pjesa tjetër e forcave ndërkombëtare të jetë larguar nga ky vend. Karzai ka thënë se ka pak besim mes Washingtonit e Kabulit. Unë nuk ju besoj atyre, ka thënë ai, dhe ata nuk më besojnë mua. Megjithatë, Karzai u ka bërë thirrje delegatëve që ta përkrahin marrëveshjen. Së paku 30 persona raportohen të vdekur dhe rreth 45 të tjerë të lënduar pas shpërthimit të një bombe në një treg në juglindje të Bagdadit. Shpërthimi ndodhi në Sadia, rreth 65 kilometra larg nga kryeqyteti irakian. Rastet e dhunës janë shtuar kohët e fundit në Irak, ndërsa raportohet për më se 1000 të vdekur vetëm gjatë muajit tetor. Parlamenti i Ukrainës ka dështuar të miratoj një ligj i cili do t'i mundësonte ish kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko trajtim shëndetësor jashtë vendit. Ndërkohë një dekret qeveritar i cili pasoi vendimin e parlamentit parasheh pezullimin e planeve për nënshkrimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian në mënyrë që të shqyrtohet impakti që kjo marrëveshje do të ketë në marrëdhëniet bilaterale me Rusinë. Spanja po mundohet të ulë tensionet e krijuara me Kinën pas urdhër arresteve të lëshuara nga një gjykatë spanjolle për ish presidentin kinez Jiang Zemin dhe katër zyrtarë të tjerë në një lënd të iniciuar nga aktivistë të cilët akuzojnë Kinën për gjenocid në Tibet, njofton DPA. Ne ua kemi sqaruar autoriteteve kineze që qeveria nuk ndërhyn në punët e gjyqësorit, ka thënë ministri i jashtëm Jose Manuel Garcia. Ministria e jashtme kineze i ka refuzuar urdhët arrestet, duke i tërhequr vërejtjen Spanjës që të mos i dëmtoj edhe mëtej marrëdhëniet bilaterale. Policia fetare saudite ka arrestuar dy burra pasi kishin ofruar përqafime falas në një lagje të kryeqendrës saudite, raporton AFP. Arrestimi ndodhi pasi burrat kishin mbajtur një poster me shënimin përqafime falas në rrugën Tahlia. Fushata përqafime falas është një nismë për të ofruar ngrohtësi për qytetarët, sidomos ata në metropole. Nisma ka nxitur befasi dhe debate kontroverse në shoqërinë saudite. Policia fetare është ngarkuar që të siguroj bindje të plot ndaj ligjeve strikte saudite. Kompania hekurudhore franceze ka gjetur një mënyrë të re për t'u hequr monotonin udhëtarëve të saj. Aktualisht kjo kompani ka nisur një eksperiment përmes të cilit po ofron kurse gjuhësh falas për të gjithë udhëtarët, të cilët mendojnë se koha kalon më shpejt kur ka ndonjë aktivitet. Ky projekt i ri po testohet në udhëtimet e mëngjesit për trenat që mbajnë linjen Reims-Paris. Nëse ka sukses, projekti do zgjerohet edhe për linja të tjera. Dham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Mira, qytetarë të Tiranës dhe Shqipërisë kanë përcjellë për në banesën e fundit të deputetin demokrat Sokol Oldashi. Homazhe për të kanë kryer personalitetet më të larta të politikës shqiptare si dhe përfaqësues të politikës kosovare. Sokol Oldashi është ndarë nga jeta si pasojë një aksidenti të rënd rrugor. Nga Tirana kemi raportin e Mirela Milorit.
Duhet se Sokol Oldashi jeton dhe do jetojë midis nesh, me veprën e tij, me trashëgimin e tij, me gjithçka e bën për Partinë Demokratike, për vendin, për kombin e tij.
Nuk përlotet lehtë Sali Berisha, por mesazhin përcjellës për Sokol Oldashin e ka thënë i përlotur. Kuvendi i Shqipërisë sot ka hapur dyert e mortit për deputetin Sokol Oldashi, i cili u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare si pasojë një aksidenti tragjik. Mira, qytetar dhe personalitetet më të larta të politikës shqiptare, Presidenti i Republikës Bojar Nishani, Kryetari i Kuvendit Ilir Meta, Kryeministri Edi Rama, ministra e deputet kanë kryer homazhe pranë trupit të pajetës Sokol Oldashit. E pranishme edhe politika kosovare, me zëvendës Kryeministrin Hajreddin Kuqi dhe Kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Këshilli i ministrave ka shpallur ditën e sot me ditë zi kombëtare, ndërsa Parlamenti shqiptar shtyu një seancë të planifikuar për sot. Nën kujdesin e drejtpërdrejtë të kryetarit të kuvendit Ilir Meta, është organizuar ceremonia e homazheve në sallën e kuvendit të Shqipërisë. Fjalën për cilëse ka mbajtur kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili shprehu dhimbjen e thellë të miqve të tij e kolegëve të kauzës që i bashkoi që në vitin 1990. Më pas, arkëmorti me trupin e Sokol Oldashit është nisur drejt banesës së fundit në varrezat e Sharrës, i përcjell mes lulesh e lotëve të mira qytetarëve të Tiranës e Shqipërisë. Sokol Oldashi ka humbur jetën të mërkurën në orën 21:20 të mbrëmjes si pasojë një aksidenti të rëndë. Aksidenti ka ndodhur në zonën e quajtur Lapidari në aksin rrugor Tiranë-Elbasan. Zoti Oldashi udhtonte me makinën e tij personale dhe ngiste vetë atë. Shkaku i aksidentit mendohet se ka qenë humbja e kontrollit të automjetit si pasojë kohës së keqe të shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm. Automjeti nuk ka mundur të hyjë dot në një kthesë të fortë dhe është rrëzuar në një rrëpir rreth 15 metra të thellë. Skuadrave të shpëtimit u është dashur rreth 2 orë kohë për të nxjerrë trupin nga automjeti dëmtuar rënd gjatë përplasjes. Sokol Oldashi ka qenë ndërmjet më të spikatur e më me peshë në politikën e kryesisht në Partinë Demokratike, i angazhuar pranë kësaj partie që në vitin 1990. Që nga viti 2001 në vazhdim, Zoti Oldashi ka qenë deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar. Në vitin 2005-2007, a i mbajti postin e ministrit të brendshëm, dërsa nga vitit 2009 deri në vitin 2013, a i ishte ministri i punve publike dhe transporteve. Një prej zërave në mendikim në Partinë Demokratike, a i garoi në korrik të këtij viti për kreun e Partisë Demokratike mbas tërheqjes së Sali Berishës. Sokol Oldashi ishte i martuar dhe ka lënë pas bashkëshorten dhe dy fëmijë. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Kalojmë të zhvillimet në Kosovë. Shëndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin është nderuar sot nga Kosova me medaljen presidenciale të meritave për rolin e tij gjatë kohës së luftës në Kosovë dhe vendosjen e paqes. Dekoratën ja ka dhënë presidentja e Republikës Atifete Yahjaga. Për më shumë hollësi Fatmir Aliu.
Thank you very much. Thank you. It's a great honor.
Presidenti Atifete Yahjaga dekoroi të enjtën ish ndihmës sekretarin amerikan të shtetit James Rubin me medaljen presidenciale të meritave. Diplomati amerikan sipas presidentes ka qenë jashtëzakonisht i angazhuar gjatë periudhës së luftës, që rezultoi me vendosjen e paqes dhe lirisë në Kosovë, për të cilën gjë sipas saj qytetarët e këtij vendi ja dinë përnder. Fal për pjekjeve dhe fal kontributit tuaj, që gjithmonë e keni dhënë në të gjitha kapacitetet tuaja, kjo është një pjesë e pandashme historisë e Kosovës, ku të gjithë kosovarët i janë mirënjohës. Për këtë arsye kam marrë vendim që t'ju dekoroj me medaljen presidenciale të meritave. I tha mysafirit të saj presidenti Atifete Yahjaga gjatë dekorimit në Prishtinë, James Rubin ka qenë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit gjatë kohës së luftës në Kosovë në vitin 1999. Në paraqitje të tij në mbrojtje të ndërhyrjes ushtarake ndaj forcave serbe në Kosovë të botë, Rubin argumentonte se intervenimi është një gjë e drejtë dhe se kjo shtyri Shtetet e Bashkuara të Amerikës të merë vendimin për fushatën ajrore. Presidentja Yahya Aga tha se ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën vazhdon të jetë jetike dhe mbështetja për proceset demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin e Evropës Jugëlindore është i nevojshëm sepse garanton paqen dhe stabilitetin. Diplomati amerikan James Rubin falënderoi presidentin Yahya Aga për urdhrin e dhënë, ndërsa tha se zhvillimet në Kosovë përcjell që nga fillimi me viteve të 90-ta, ndërsa i kujtohen vuajtjet e popullatës për t'u shprehur lirshëm. E përcjell Kosovën që nga ditët e errëta të viteve si ai i 1991-s, 1993-s, 95-s dhe 98-s, kur edhe isha këtu, e deri më sot me 2013. Është një transformim që vërtet bota duhet ta vlerësoj, sepse ka kohra në këtë botë të tmerrshme dhe gjëra të mira mund të ndodhin, dhe Kosova është një shembull, tha James Rubin pas pranimit të medaljes. Rubin tha se 10 vjet pas vizitës së fundit që kishte në Prishtinë, vërejnë se gjërat kanë ndryshuar për të mirë, përfshirë edhe infrastrukturën, por një gjë tha se i ka bërë përshtypje në veçanti. Pas 10 vjet po shoh gjërat kanë ndryshuar, por një gjë është e sigurt, është shumë më pastër. Ndoshta pse atëherë ishte ende gjendje lufte, apo ndoshta me kalimin e viteve edhe departamenti sanitaris ka përmirësuar punën e vet, tha James Rubin. Presidenti Atifeti Yahya Aga në zyrat të saj gjatë ditës ka pritur edhe një diplomat tjetër amerikan zëvendës dihmës sekretarin amerikan të Shtetit, Hoyt Yi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po shqyrton projekt ligjin për buxhetin e vitit të 2014, ndërsa qeveria dhe partitë e koalicionit i kanë dhënë mbështetje projektimit të buxhetit, duke u zotuar se Kosova do të vazhdojë me rritjen e saj ekonomike vitin tjetër deri në 4.1%, opozita qëndron e bashkuar kundër miratimit të këtij buxheti në formën se si është prezantuar. Kuvendi po i vazhdon punimet, kurse për zhvillimet e deritashme në këtë seancë ndjekim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës po debaton projekt ligjin e buxhetit për vitin 2014. Në emër të qeverisë, buxheti është prezantuar para deputetëve nga ministri i financave Besim Beçaj, kurse më pas qëndrimet e tyre i kanë prezantuar edhe grupet parlamentare. Mbështetje miratimit të buxhetit i kanë dhënë partitë e koalicionit qeveresës, përderisa tri subjektet opozitare janë shprehur kundër. Në prezantimin e tij, ministri Besim Beçaj tha se projektimi i të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore është harmonizuar përfundimisht me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Ai ka parashikuar se në vitin e ardhshëm Kosova do të ketë rritje ekonomike prej 4%. Për këtë arsye ai ka ftuar deputetët që të votojnë buxhetin.
Për vitin 2014, të hyrat e përgjithshme buxhetore planifikohen të jenë në nivel prej 1.458 milionë euro, apo një rritje prej 2.5% krahasuar me vitin 2013. Në kuadër të hyrave totale, të hyrat gatatimet e brendshme dhe të doganore pritet të rriten me rreth 7%, ndërsa vetëm të hyrat e brendshme pritet të rriten me 22%. Kjo reflekton për kushtimin ton për të fuqizuar në mënyrë të vazhdueshme administratën tatimore dhe për të rritur kapacitetin e saj në mënyrë që të fillohet gradualisht edhe me një zhvendosje, më domethënë se të mbledhjes së të hyrave nga kufiri në brendi të vendit.
Për kraj e miratimit të buxhetit për vitin 2014 i kanë dhënë partitë e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re, por tri partitë opozitare janë shprehur kundër miratimit të këtij buxheti në formën se si është projektuar. Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës foli deputeti Naser Osmani. Ai vlerësoi se ky buxhet nuk premton kurfarë zhvillimi ekonomik dhe e vë ekonominë e vendit në depresion.
Ky buxhet që është propozuar Kuvendit të Republikës së Kosovës edhe mba të tje vazhdon të jetë buxhet shpenzus, pa perspektiv dhe shpresë për një jetë më të mirë të qytetarëve. Buxheti cili sjell ekonominë e Kosovës në depresion, duke kthyer atë në formën primitive të këmbimit mall me mall, sepse bizniset nuk do të kanë mjete për aparizëm të domosdoshëm, e kështu do të rritej papunësia e me te varfëria më e madhe në Kosovë.
Me qëndrimin kundër miratim të buxhetit dolja dhe lëvizja vetëvendosje, deputeti Visar Ymeri tha se buxheti është ndarë në harmoni me interesat e ministrave dhe jo në interes të vendit.
Ne do ta votojmë kundër këtë buxhet dhe mendojmë që edhe në amandamentimin e tij, përveç nëse ndryshohet tërësisht, ky buxhet prapë do të mbetet në nivelin e një.
Vërejtjet e shumta në projektimin e këtij buxheti e shtyn edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që të jetë kundër miratimit të tij. Deputeti i AK-s Ardian Gjini tha se projeksionet të qeverisë janë të gabuara pasi që Kosova me këtë buxhet nuk do të shënoj rritje ekonomike.
Si mund parashihet ose si mund proklamohet një rritje e madhe kur e dim se ju vetë e parashit një rritje ekonomike prej 4.1%, ndërsa mesatarja e rritjes së vendeve në zhvillim është 5.1%. Kjo rritje të ne nuk është për mburje, për shkak se është nën mesatarën e rritjes vendeve në zhvillim.
Kuvendi po i vazhdon punimet. Në fund pritet që buxheti të vihet në votim për miratim në parim, megjithatë mbetet diskutabile nëse qeveria, përkatësisht partitë e koalicionit, do t'i kenë votat e mjaftueshme për miratim, pasi që seancat e fundit kanë dëshmuar që qeveria nuk gëzon përkrahjen që kishte në kuvend në fillim të mandatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e kompanisë Axos Capital synojnë të përmbyllin sa më shpejt procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Pas një takimi me drejtues të Odës Ekonomike të Kosovës, ata kanë folur për rëndësinë që ka ky proces. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të konsorciumit Axos Capital si ofertuesit më të mirë në ofertën për shitjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, ju kanë bërë thirrje deputetëve të Parlamentit të Kosovës që të mos e bllokojnë procesin e privatizimit të PTK-s. Gjatë një konference për media, ata kanë kërkuar nga deputetet e Parlamentit që të kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe si proces mos të përdoret politikisht nga askush. Përfaqësues i konsorciumit Axos Capital Jan Baden ka theksuar se finalizimi i procesit të shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s është në interesin e popullit të Kosovës.
We are here as a committed investor and we are certain this process will get finalized.
Ne jemi këtu si investitor të zotuar dhe jemi të sigurt se ky proces do të finalizohet. Ne shpresojmë që përfaqësuesit e popullit të Kosovës në Parlamentin e Kosovës do ta kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe nuk është në interesin e askujt që ky proces të keq përdoret politikisht. Nuk ka interes më të madh nacional në këtë kohë sesa të ketë investim masiv, ka theksuar Biden. Konsorciumi Axos Capital kishte ofruar 277 milion euro për 75% të aksioneve të PTK-s. Komisioni për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës kishte shpallur këtë ofertë si ofertën më të mirë. Në nënshkrimi i kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dy herë, derisa afati arshëm është caktuar për 26 dhjetor të këtij viti. Përfaqësuesi i konsorciumit Axos Capital thotë se përlesin që në dhjetor të bëjnë nënshkrimin e kontratës. Nëse ky proces dështon që unë nuk e besoj që do të ndodhë, do të jetë një shenjë dramatike për Kosovën, ka theksuar ai. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se procesi i shitjes së PTK-s ka mbetur një udhkrysh që kërkon zgjidhje.
Si Odë Ekonomike, bazuar në rrethanat e krijuara, kemi mbështetur procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës dhe kam ndrojë se lidhur me privatizimin e PTK-s kemi arritur në udhkryq. Nëse në këtë udhkryq huqim rrugën e drejtë, kompania jo më përfituese do t'i përmbush të gjitha kushtet që të kthehet në një barë të re dhe të rënd në kurrizin e ekonomisë dhe shoqërisë sonë, të cilën askush serioz në botë nuk do të dëshiron të ta blente.
Ndryshe, procesi i shitjes së 75% të aksioneve është përsjell me debate të ashpra në kuvendin e Kosovës. Kjo çështje kishte bllokuar edhe punimet e parlamentit, pasi që ishte opozita ajo e cila kundërshtonte miratimin e shitjes së 75% të aksioneve. Opozita kishte kërkuar formimin e komisionit hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s me pretendimet se procedurat nuk ishin përfillur ligjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Buxheti për mbështetjen e aktiviteteve për të rinjt, i cili ndahet nga institucionet qeveritare, nuk mund të përmirësojë cilësinë e jetës publike të tyre, thon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Jehona Shytin nga Ministria e Kulturës thot se departamenti të rinjve ka pasur 1.2 milion euro buxhet dhe se ato nuk mjaftojnë për plotësimin e nevojave të tyre. Ndërkaq sipas Sadri Ferratit, antari komisionit parlamentar për gjegjes për rinin, institucionet nuk kanë arritur ende të qasen si duhet për përmirësimit të jetës publike të rinjve. Kronike Bekim Bislimit.
Nevojat e të rinjve në Kosovë për mbështetje nga institucionet qoftë qendrore qoftë komunale janë të mëdha, ndërkohë që buxheti ndarë për ta as përsa afërmi nuk i plotëson nevojat dhe kërkesat e të rinjve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me angazhimin e institucioneve përgjegjëse për të rinjtë. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit vlerësojnë se kuota për investime për të rinjtë e ndarë nga buxheti i përgjithshëm i kësaj ministrie në vitin 2013 është menaxhuar mjaft mirë, përderisa pjesa e ndarë e buxhetit për departamentin e Rinisë përbën vetëm rreth 6% të buxhetit të përgjithshëm, prej rreth 19 milion euro të kësaj ministrie. Jehona Shyti, këshilltare e lartë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë radios Evropa e Lirë se ministria ka financuar një numër të madh projektesh me dobi për të rinjtë, si dhe ka mbështetur edhe mjaft aktivitete të tyre.
Buxheti për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin 2013 ka qenë 19.1 milion euro dhe nga ky buxhet kanë qenë të planifikuara mbi 1 milion e 200.000 euro për sektorin e rinisë. Prej këtyre 1.2 milion eurove kanë qenë të ndara 500.000 për investime kapitale, ndërsa rreth 700.000 euro kanë qenë të planifikuara për subvencionim të projekteve të ndryshme, të cilat janë parapo nga organizatat e ndryshme jo qeveritare normalisht që kanë mbuluar fushën e rinisë.
Në anën tjetër, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës, Sadri Ferati, njëherë antar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rinisë, Sport, administratë publike, qeverisi lokale dhe media, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka kritikuar institucionet qendrore dhe lokale përgjegjëse për kulturën, duke thënë se nuk kanë bërë atë sa kanë mundur për të rinjtë.
Unë mendoj se pak është investuar, edhe pse është buxheti i vogël dhe nganjëherë edhe tek ministria kombëtare po edhe tek komunat janë ndonë atë krizë mes rezultateve kulminante, pra që mbështeten krijuesit profesional të veçantë, dhe kjo pjesë e masivizimit dhe akomodimit të rinisë në këto aktivitete. Dhe gjithmonë ka njëherë, buxhetet e vogla o shkojë në përkrahje të një aktivitetet fuqishëm në një privjetori ose çka do, dhe shkjet pasaj ton vitin të rritë mjesin pa mbështetje.
Edhe Shyti pajtohet se buxheti cili ndahet për mbështetjen e të rinjve është i pakt dhe nuk mund t'i plotësoj të gjitha nevojat e të rinjve.
Ne konsiderojmë që ky buxhet as për sa afërmi nuk i plotëson nevojat edhe kërkesat e rinisë, mirë po megjithatë është rëndësishme që rinia subvencionohet edhe nga ministri tjera dhe jo vetëm nga ministri e kulturës, sepse buxhet për rini ka dhe në Ministrinë e Arsimit, ka dhe në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrinë e Integrimit Evropiane, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe ministri tjera.
Ndryshe në mjaft raste, sikurse edhe në anketat me të rinjtë të cilat Radio Evropa e Lirë i ka zhvilluar më parë, të rinjtë shprehin mendimin se investimet për ta janë të pakta, si dhe shprehin pasigurinë për perspektivën e tyre. Në mjaft raste ata thonë se po tu ipej mundësia, do të iknin jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në 22 nëntor të vitit 1963, presidenti i Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy është qelluar për vdekje në Dallas të Teksasit. 50 vjet më vonë vrasja vazhdon të mbetet mister. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim të gjerë kësaj ngjarje. Ta ndjekim.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Mos pyesni se çfarë mund të bëj vendi juaj për ju. Pyesni se çfarë mund të bëni ju për vendin tuaj. Në fjalimin e tij inaugurues më 20 janar 1961, presidenti i Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy ka theksuar nevojën që të gjithë amerikanët të jenë qytetar aktiv, ndërsa nga vendet e botës ka kërkuar që të bashkohen në luftën kundër armiqve të përbashkët të njeriut, tiranisë, varfërisë, sëmundjes dhe vetluftës. E gjithë kjo nuk do të përfundoj në 100 ditët e para, as në 1000 ditët e para, as gjatë jetës së kësaj administrate e mbase as gjatë jetës sonë në këtë planet. Por le të fillojmë, ka thënë presidenti 35 i Shteteve të Bashkuara. Por gati 3 vjet më vonë, më 22 nëntor të vitit 1963, koha është ndalur. Ka qenë kulmi luftës së ftohtë dhe presidenti Kennedy është shëlluar për vdekje në Dallas të Teksasit.
President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
Presidenti Kennedy është vrarë, tani është zyrtare. Presidenti ka vdekur, ka kumtuar lajmin në radio Kibox. John F. Kennedy, 46 vjeç, është shëlluar fatalisht me snajper gjatë parakalimit me limuzinën presidenciale së bashku me zonjën e parë, Jacqueline. Shumë janë friksuar se të shtënat janë fillimi një sulmi mbi Shtetet e Bashkuara, por brenda pak orësh, policia ka arrestuar të dyshuarin kryesor për vrasje, Lee Harvey Oswald.
I emphatically deny these charges.
I mohoj prej razi këto akuza, u ka thënë Oswald gazetarëve me njëherë pas arrestimit. Hetimet 8 muajshën nga komisioni Warren kanë konstatuar se Kennedy është vrarë nga Oswald i cili ka vepruar i vetëm. Por për shumë Amerikanë sot, çështja vazhdon të mbetet e hapur. Një sondazh i kryer këtë vit nga agjencia e lajmeve AP ka treguar se mbi 50% e të anketuarve besojnë se vrasja ka qenë konspiracion. Oswald, 24 vjeç, ka qenë ish marinës amerikan, i cili ka dezertuar në Bashkimin Sovjetik më 1959 dhe është kthyer në Shtetet e Bashkuara më 1962. Policisi ka thënë se është i pafajshëm, por testet e laboratorit kanë konfirmuar se ai ka qelluar me armën e vrasjes. Vet Oswald është vrarë dy ditë më vonë nga Jack Ruby, pronari një klubi të natës. Po cilat kanë qenë motivet e Oswaldit dhe a ka vepruar ai vërtet i vetëm? A ka pasur konspiracion që ka përfshirë edhe Bashkimin Sovjetik apo krimin e organizuar? Pyetjet e tilla vazhdojnë të mbeten pa përgjigje të qartë. Kennedy, i njohur si Jack apo me inicialet e tij JFK, ka mundur nën presidentin dhe kandidatin republikan Richard Nixon në zgjedhjet presidenciale të vitit 1960. Në moshën 43 vjeçare ai ka qenë njeriu më i ri zgjedhur për të udhëhequr shtetin dhe presidenti më i ri pas Theodore Roosevelt. Deri në atë kohë, Kennedy, një katolik, ka qenë presidenti i vetëm, jo protestant. Ngjarje gjatë presidencës së tij kanë përfshirë krizën raketore në Kubë, garën në hapësirë, ndërtimin e murit të Berlinit, lëvizjen afrikano-amerikane për të drejtat civile dhe fazat e hershme të luftës së Vietnamit. Politika jashtë me Kennedy është dominuar nga konfrontimet amerikane me Bashkimin Sovjetik. Në vitin 1963, Gjermania po kalonte një kohë të cenueshmërisë për shkak të agresionit sovjetik në lindje dhe nacionalizmit francez në perëndim. Më 26 qershor, Kennedy ka mbajtur një fjalim publik në Berlinin perëndimor, duke përsëritur angazhimin e Amerikës në Gjermani dhe duke kritikuar komunizmin. Ai ka përdorur ndërtimin e murit të Berlinit si shembull të dështimeve të komunizmit dhe fjalimi mbahet mend për frazën e tij të famshme Ich bin ein Berliner. Un jam qytetari i Berlinit.
All free men wherever they may live are citizens of Berlin. And therefore as a free man I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
Të gjithë njerëzit e lirë, kudo që ata jetojnë, janë qytetarë të Berlinit dhe për këtë arsye, si qytetar i lirë, unë krenohem me fjalët Ich bin ein Berliner, ka thënë Kennedy. Ai ka pasur 4 fëmijë, 2 djem dhe 2 vajza, ndërsa familja Kennedy ishte me prejardhjen nga Irlanda. Pasardhës i presidentit Kennedy ka qenë Lyndon Johnson. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. I jepet lamtumira e fundit deputetit shqiptar Sokol Oldashi. Kosova nderon diplomatin James Rubin për rolin e tij gjatë luftës. Kuvendi i Kosovës po diskuton projekt buxhetin 2014. Axos Capital kërkon finalizimin e procesit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Vazhdojnë bisedimet midis Iranit dhe fuqive botërore. Afganistani po shqyrton marrëveshjen e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. 50 vjet pas vrasja e Kennedy-t vazhdon të mbetet mister. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Ne sot kemi bërë një mbulim special të 50 vjetorit të vrasjes së presidentit Kennedy, ku do të gjeni video, fotogaleri dhe informacione të ndryshme nga jeta dhe vrasja e tij. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.